Vítejte u dalšího dílu podcastu V zorném poli. Naším dnešním hostem je pan doktor Vladimír Zmrhal z Ústavu chovu a šlechtění zvířat. Ahoj.
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 Ako se cítíš jako novopečený doktor?
Úplně stejně jako předtím. Jo. Je to nějaký status, ale beru to v podstatě jako pár písmenek jakoby u jména, ale jako je zatím ta práce, tak samozřejmě víc si cením té práce, než toho samotného titulu.
Vlado, taký dotaz, keď teda hovoríme, že si novopečený pán doktor. Čím sa teda zaoberáš vôbec? Alebo čo si robil na doktoráte, treba až predstav sa nám trošku.
Všeobecne sa zabývam drúbeží. Velice ze široka. To znamená, už vlastne od magisterského studia som sa začal zabývať vlastne výživou. Mám vystudovanou výživu tady na agronomické fakulte. Řešili sme tam vlastne nejaká fitogenní aditiva, ktorá sme skrmovali vlastne drúbeží, aby jsme snížili nějak tepelný stres. Na tom doktorátu, tam jsem chtěl jít zase trošku do hloubky, takže jsem se tam zabýval spíš nějakou imunologií, buňkama imunitního systému, vlastně drůbeže a vlastně vlivu nějakých rostlinných látek nebo nějakých stresogenních faktorů na ty buňky. Vlastně po doktorátu jsem se v podstatě vrátil jakoby ke kořenům na Ústav chovu a šlechtění zvířat, kde jsem dělal i diplomku a v podstatě se budem zabývat zase drůbeží nějak tak ze široka, co se týká ať už výživy, samozřejmě jejího šlechtění a tak dále, systému chovu, technologií chovu, welfare samozřejmě.
Ty si teda zamestnaný jako odborný asistent, teda na ústave.
Jo, jo.
A čo to třeba zahrňa, taká práce?
Takové hlavní dělení je vlastně pedagogika a ta vědecko-výzkumná činnost. Každý to má trošku jinak na ty procenta. Já bych řekl, ideál je takových 50 na 50, možná 60% ve prospěch té vědecko-výzkumné činnosti. Samozřejmě je to v závislosti na roku, nebo vlastně řekněme na množství výuky, protože když je větší množství výuky, tak samozřejmě to je víc než 50%, když je to míň, tak tam se dá pak i ta věda výzkum, psaní článků, psaní projektů a tak dále. Jo, takže je to vlastně výuka, ať už nějaké přednášky, ale hlavně cvičení a teda psaní samozřejmě projektů, článků, praktické provádění pokusů.
A čo učíš všetko? Alebo koho učíš možno? Aké obory?
Jsou to převážně zootechnici. Tam je vlastně předmět chov drůbeže. To je takové vlastně takové gro, to vlastně zimního semestru. Pak tam máme takové různé předměty, které vlastně slouží těm oborům pro nějaký takový základní přehled o tom chovu drůbeže, kde tam mají i další vlastně jakoby zvířata, to jsou různé produkční systémy. Tam máme třeba jenom dva týdny nebo půlku semestru, aby ty studenti získali nějaký přehled, ale hlavně ten chov drůbeže teda.
Máš nějakou oblíbenou drůbež?
A bych měl říct možná křepelky.
Aha, ale
asi to bude klasicky kur domácí. Takže možná od těch křepelek budu trošku odbíhat jako k těm slepicím, ale ono to spolu jako strašně souvisí, je zajímavý právě to porovnání, takže...
Takže žádné pštrosy, alebo tak, hej.
No, tak to je takové netradiční, samozřejmě taky zajímavá problematika, ale...
A čo trebaš je v poslednej dobe taký nejaký trend alebo niečo, čo si čítal, alebo niečo, čo trebaš riešite na projektoch, čo ťa hodne baví?
Problematika welfare každopádne. Mm-hmm. To je vec, ktorá je nesmírne ako řešená u té drúbeže všeobecne. Jo, pretože u té drúbeže bylo jakoby dosaženo relativně vysoký míry jakoby automatizace těch chovů. To samozřejmě sebou nese nějaký vlivy na welfare, právě na tu životní pohodu těch zvířat a my vlastně v dnešní době už se začínáme jako víc ohlížet právě na tu životní pohodu. Nejde nám jenom o to, aby jsme se vlastně najedli, aby jsme měli co nejvíc těch produktů, ale už se právě ohlížíme i na to welfare. Takže řekl bych, to je taková problematika, která hýbe tím chovem drůbeže všeobecně. Samozřejmě to jsou další věci, ale kdybych mi měl vypíchnout jedno, tak asi to welfare.
Ono sa hodne teraz skloňuje nielen u drúbeže, teda u tej veľmi často, aj v rámci ako verejnosti, ale aj u všetkých zvierat si myslím, že teraz aj sa rieši rôzna legislatíva nová na prepravu a podobne. Máš trebaž nejaké poznatky, čo ťa trebaž prekvapili, alebo čo by si bol rád, aby si sa zaviedlo trebaž v rámci welfare?
V roce 2027 tady mají být zakázané vlastně klecové chovy slepic, což je zase taková kontroverzní jakoby problematika a určitě nebudu obhajovat klecové chovy. Já jsem vyrostl na vesnici a je pro mě prostě přirozené mít ty slepičky tam na tom dvorku a to je to, co se mi líbí prostě nejvíc. Ale ty klecové chovy vlastně měly některé výhody. Ty výhody vlastně teďka po tom roce 2027 vlastně už nebudou. Welfare je velice těžko definovatelné a právě nějaké ty ukazatele, kterými se hodnotí to welfare, tak můžou třeba říkat, že ty klece jsou v něčem lepší. Je tam třeba nižší mortalita, jo? což je třeba překvapující, jo, než v těch alternativních chovech, ale zase ty klecové chovy, když tam ta slepice je opravdu jako na malém prostoru, tak to má samozřejmě taky negativní konsekvence, kdy prostě není schopná projevovat své přirozené chování. Jedním vlastně z těch pilířů toho welfare je to, že to zvíře musí být schopno projevovat své přirozené chování a to samozřejmě v kleci ta slepice projevovat nemůže.
Uh-huh.
Takže je to komplikovaná problematika prostě, jako všechno.
Takže se ono je dobré, že se to mění, že se trošku vyvíjá méně.
Uh-huh. Jo, je to asi přirozený vývoj. Je to asi přirozený vývoj, se víc zajímat prostě o životní pohodu těch zvířat a určitě je to správně.
Ano, když se bavíme takhle o drůbeži, tak vlastně nejvíc chovaný budou kuři. Jaký jsou potom zastoupení těch jednotlivých druhů tady té drůbeže, co se týče v chovech?
Samozřejmě ten kur tam hraje jako naprosto jako dominantní roli. Jo, bavíme se třeba o nějakých 8 milionech nosnic tady v České republice a to se bavíme o registrovaných chovech. Jo, a samozřejmě drobnochovy hrají taky už dneska obrovský vlastně podíl a tam ty počty slepic vlastně tak se jenom v podstatě odhadují. Co se týká vlastně těch registrovaných chovů, těch dalších vlastně druhů drůbeže, tak tam se bavíme o nějakých statisících, když se bavíme o nějakých chovech kachen, chovech hus. Samozřejmě pak tady jsou třeba krůty, tam se dostáváme do nějakých třeba milionů, jo. Ale ten kur a třeba i produkce vlastně na maso, máme halu, kde máme třeba v jeden moment 300 tisíc kuřat, jo? Ale zase na druhou stranu v Brazílii třeba existuje jedna farma, která má produkci takovou jako celá Česká republika. Takže tady jsme jakoby pořád relativně
v nižších počtech. Ona třeba je i Indie a tady tohle to jsou taky velkochovy, že?
Ano, samozřejmě. Čína. Jo, bavíme se taky vlastně o tom, že tady od roku 2012 jsou zakázané takzvané konvenční klece a konvenční klec je v podstatě úplně obyčejná klec a po tom roce vlastně 2012 tady v Evropě byly takzvané obohacené klece a ty budou právě zakázané v tom roce 2027 a ty obohacené klece jsou vlastně obohacené o určité prvky, které mají zajišťovat určitou jakoby projevování těch životních projevů té slepice. Ale ty konvenční klece, kde vlastně ty slepice jsou opravdu jakoby nacpané v těch klecích, tak ty jsou pak po celém světě. Jsou v Číně, v Indii, v Severní Americe, v Jižní Americe. Jo, takže ta produkce je tam pak jakoby násobně větší.
Když je kurt jako takhle nejvíce zastoupeným druhem, co se týče chovu, proč my se ve škole specializujeme na křepelky? Víš, je to jako nezvyklý, když to takhle jako řeknu, že nevidí se to zase tak často, nebo neslyší se, že by se chovaly křepelky a nabídka křepelčích vajec nebo vůbec křepelčích výrobků i obecně v obchodech není až tak častá.
Ono ty křepelky, souvisí to asi vlastně s vývojem nebo respektive s tím, že ta křepelka je velice dobrý jako modelový organismus pro výzkum. Jo, tam to jakoby začalo už někdy za bývalého režimu vlastně ve výzkumné stanici v Ivance pri Dunaji, teď to, abych to řekl správně slovensky, tak tam vlastně se chovaly křepelky už prostě před tím rokem 89, dokonce to bylo nějaké modelové zvíře pro vlastně program Interkosmos, takže vlastně to zvíře se chovalo tak nějak jakoby v podmínkách v podstatě vesmíru, jestli by to bylo možné tam takové zvíře chovat, protože ono je malé, má vlastně krátký generační interval, když se vlastně ta křepelka vylíhne, což to proces vlastně inkubace trvá 17 dní, pak po nějakých 35 až 40 dnech už vlastně se zařazuje do chovu a normálně už snáší vejce, takže ten generační interval je tam relativně jakoby krátký a samozřejmě ta křepelka je malá, takže ona se vlastně jako vejde tak nějak všude a jde chovat vlastně ve větších počtech. Takže to všechno z ní dělá v podstatě takové dobré modelové zvíře pro nějaký výzkum. Samozřejmě většina výzkumů drůbeže se zase provádí na kurovi, protože křepelka zase není kur. Jo, nejde úplně všechno z křepelky aplikovat na kura a obráceně.
Čo například je takým, které se musí testovat přímo na kurovi, pokud jde trbaž, já nevím, jde o výživu, alebo jde trbaž skoro o nějaké, já nevím, vplyv stresu, alebo něco podobné, protože větší organismus a tak?
Určitě. Co se týká výživy, působení různých stresorů, ta reakce těch organismů bude velice podobná, ale rozdíly tam nějaké budou. Zase to souvisí už s tím, odkud ty zvířata pochází. Jo, nějaký ti předci, křepelka, nějaká jihovýchodní Asie, kur, teda v podstatě taky, dá se říct, že teda ta reakce třeba na to teplo by tam mohla být relativně podobná, i když samozřejmě tím šlechtěním, což je taky strašně důležitá věc, ty zvířata už se velice změnila a už reagují úplně odlišně. Jo, ten organismus, ten metabolismus toho brojlerového kuřete bude diametrálně odlišný od nějaké té křepelky třeba. Takže toto pak, když bychom se dostali na tu buněčnou úroveň, na tom doktorátu jsem taky řešil vlastně něco vlastně s buňkami, které jsem izoloval přímo vlastně z těch lepic, tak na těch buňkách máme samozřejmě různé nějaké markery, máme tam samozřejmě nějaké receptory, využíváme nějaké protilátky pro identifikaci těch buněk a ty protilátky se dělají specificky na ty jednotlivé druhy, že opravdu hromada těch protilátek není schopná jakoby detekovat třeba ty buňky u toho druhého druhu, jo. Přitom si řekneme, je to v podstatě řád hrabavý, jo, je to čeleď bažantovití, jo, ale ten vývoj tam byl trošku odlišný evolučně a to udělalo určité jakoby rozdíly.
Ako moc je to so šlachtením trvář z křepelek? Protože u toho kura fakt je tých hybridov prostě moc, hej? U tých křepelek je to tak jakoby prešlachtené v úvodzovkách zvěra, alebo je to trošičku viac také primitívne?
V podstatě tady na univerzitě se dá říct, že je jediný šlechtitelský chov v republice. Okay. Kde probíhalo nějaké šlechtění. Jo, takže určitě tam ta míra toho šlechtění samozřejmě není taková. A ta křepelka jakoby pro konzumenta vlastně není až tak samozřejmě zajímavá. A jako ten kur, u toho kura probíhá naprosto intenzivní šlechtění už poslední desítky let, ať už to je vlastně při té produkci na maso, ať už je to při té produkci na ty vejce. Takže ve srovnání ta křepelka určitě tou selekcí, tím šlechtěním, tam bylo dosaženo taky významného zlepšení té užitkovosti. A v podstatě, nevím, intenzita snášky u těch křepelek je v podstatě stejná jako u těch špičkových vlastně hybridů, které používáme k produkci konzumních vajec, jakoby slepičích. Takže ty křepelky, zase tím, jak mají krátký ten generační interval, zase tak oni jdou jakoby šlechtit trošku jakoby rychleji, nebo ta selekce tam může probíhat trošku rychleji. Takže právě na tom Slovensku, myslím, že doktor Baumgartner, jestli si dobře pamatuju to jméno, tak právě se taky zabývali zlepšování těch parametrů a to třeba i obsahem různých jakoby živin v tom vejci. A taková propíraná věc, cholesterol samozřejmě, jestli se k tomu dostaneme, tak to tam bylo taky řešeno. Takže ono se šlechtilo nejenom vlastně na tu produkci, ale i na nějaké různé takové parametry, které mají zlepšit třeba kvalitu těch vajec jako pro toho konzumenta, zvýšit vlastně nějakou výživovou hodnotu.
Dobre, začalo to niekde v Ivanke pri Dunaji, potom sa to nejakým spôsobom prenieslo na Mendelu, bola to nejaká spolupráca, alebo to vzniklo nejak plynulo, že sa teraz zrušili chovy a prebralo sa to tu, alebo...
Byl to nejaký import v podstate, nemôžu úplne... Probíhalo to vlastne v letech, kdy som ešte možná nebyl na svete, takže úplne ako... Nevím, nebyl jsem součástí toho procesu, ale byl to prostě nějaký import, nějaké spolupráce předpokládám. Jo, ty výzkumné ústavy. Vím, že někdy v roce 94, kdy jsem se narodil, tak taky byly importovány vlastně do Uhříněvsi, jo, nebo nějak tak, do výzkumné ústavy živočišné výroby. Jo, takže v rámci nějaké spolupráce.
Kvôli čomu teda vlastne máme tie chovy? Sú to ako zvieratá, ako modelové organizmy na nejaké proste pokusy, alebo tu ide aj o to šlachtenie, stále prebieha, alebo ako to je vlastne v tých chovoch, ktoré sa staráš? Mm-hmm.
A probíhalo to vlastne nejaké to šlechtení, kde sa opravdu akoby zlepšovali tie parametry tej užitkovosti, ktoré sú opravdu velice dobré, bych řekl. A teď v podstatě probíhá nějaké udržovací šlechtění, které má vlastně udržet jakoby to hejno vlastně v nějakém produkčním stavu. Samozřejmě ty chovy, ten chov je rozdělený vlastně na nějaké masné křepelky a nosné křepelky. Takže tam je taky vlastně nějaké rozdělení na ten nosný typ a na ten masný typ. Projevuje se to tak, že ta masná křepelka je o něco větší. Bavíme se o nějakých 300-350 gramech třeba dospělosti. Má trošku větší vejce a trošku nižší snášku. Těch vajec nese trošku méně, ale ty vejce jsou trošku větší zase než ty nosné. Ty nosné křepelky mají trošku menší vejce. Bavíme se o rozdílu 1 až 2 gramů třeba, jo, kdy křepelčí vejce má tak nějakých 12-14 gramů zhruba a těch vajec teda produkuje o něco víc. A takže my tady máme vlastně nějaké ty dvě linie, tu nosnou a tu masnou. Probíhají tam vlastně nějaké pokusy, co se týká vlastně studentů magisterských, můžou si tam vlastně hodnotit právě tu intenzitu té snášky, dělat tam nějaké vlastně snáškové křivky, hodnocení kvality vajec. Samozřejmě taky nedílná součást je prodej vajec. Tady na univerzitě si může kdokoliv vlastně koupit křepelčí vejce, takže tady můžu udělat reklamu rovnou. Za korunu 50 jedno křepelčí vejce je opravdu jako...
Zadarmo.
Plně zadarmo ve srovnání s cenami supermarket.
No to určitě. Já jsem viděla právě na takých těch obrazovkách, že to různě aj beží, ale nevím, třeba na koľko si studenti jakoby všímají toto. To nevím, jako či máte dostatek zákazníků, ale ono je to vlastně jakoby vedlejší produkt, že toho chovu. Že prostě...
Přesně tak.
Jaký je vůbec odbyt tady těchto vajec, který prodáváte?
V závislosti jakoby na období roku. A takové ty exponované prostě období před Vánoci, samozřejmě tak tam je jako ten odbyt relativně velký, Velikonoce samozřejmě taky, ale pak jsou zase období, kdy to prostě jakoby opadne a zřejmě proto, že vlastně s těmi vejci jako trošku jít práce, samozřejmě jsou menší, musí to člověk loupat nebo to musí rozbíjet, samozřejmě udělat si míchaná vejce ze slepičích vajec je trošku jednodušší než těch křepelčích v dnešní době lidi nemají čas, takže každá minuta, co je ušetřená, tak je cena. Takže určitě by mohl být větší ten odběr.
A okrem velkosti, jaký je rozdíl mezi tím křepelčím a tím klasickým vajcem slepačím, jako třeba vo výživě alebo podobně?
Jo. Když začneme úplně tou velikostí, takže křepelčí vejce 12-14 gramů, průměrný slepičí vejce má nějakých 60-65 gramů, je to nějaký, řekněme, pětinásobek. Jo. Co se týká nějakého složení úplně základního, tak to křepelčí vejce má trošku větší zastoupení žloutku. Jo. To zastoupení žloutku tam je třeba nějakých 30-32%, u toho slepičího je to nějakých 5% míň, jo, což není velký rozdíl, ale nějaký rozdíl to je. Jinak... A co se týká jakoby živin, to je takové diskutabilní téma. U té drůbeže funguje relativně jakoby jednoduchý princip, že to, co přidáme vlastně do krmné směsi, tak se to projeví i na tom vejci. Jo? Ty živiny vlastně z té krmné směsi se dostanou do krve a z té krve se nám tvoří v podstatě to vejce. My můžeme tou výživou relativně snadno ovlivňovat to zastoupení jednotlivých vlastně nějakých mikroprvků, makroprvků v tom vejci a nějakých benefitních látek. Takže v podstatě to velká otázka výživy, takže my jsme schopni jakoby z těch křepelčích udělat nějaká super vejce, obohat se na nějaké mikroprvky, ale to můžeme udělat i u slepičích v podstatě. Jinak, co se týká úplně srovnání, tak schválně jsem se díval jakoby na nějaké články, které se tady tohleto týkaly a třeba nějaká propíraná problematika toho cholesterolu, není tam velký rozdíl. Jo, není tam velký rozdíl. Často lidi si třeba koupí ty křepelčí vejce, že je tam vlastně méně cholesterolu. Není to úplně tak, ale probíhaly nějaké třeba pokusy, kdy se vlastně selekcí, a to znamená vybíráním nějakých jedinců, selektovalo se na to, aby se snížil vlastně obsah toho cholesterolu v tom vejci a tou selekcí, tím šlechtěním se dosáhlo snížení o nějakých 16% asi. Takže nějaký rozdíl tam třeba byl, ale nebylo to zase až tak zásadní.
Ale toto jsou prostě pokusné zvěrata, kde se vyslovené cíle nešlo
přesně tak,
potom.
Přesně tak. Je to pokus, není to reálný chov, takže tam ten velký rozdíl není.
Mi přijde, že jsou to tak jako nevím, či fámy, ale že hodně jako to ľudia vnímají.
Ano.
Otázka, čo je na tom jako reálně pravdy, že keď hovoríš, že hodně to závisí od té výživy.
Nevím úplně, kde to jakoby vzniklo s tím cholesterolem. Možná samozřejmě jedno vejce, které má 12-14 gramů, má samozřejmě méně cholesterolu než to slepičí vejce, které má 60 gramů.
Jasně.
Ale když to vezmeme jakoby na 100 gramů ty vaječné hmoty, tak samozřejmě ten cholesterol bude zhruba stejný. Abych to jakoby nějak nehanil, ty vejce. Vejce jsou prostě geniální potravina všeobecně. A ať už to jsou křepelčí nebo slepičí, v lidské výživě mají úplně neodmyslitelnou jakoby úlohu. Jo, ta problematika toho cholesterolu třeba, to už je v podstatě taky překonaná věc, že neměli bychom jíst vejce, protože je tam cholesterol, budeme mít zvýšený cholesterol. A víme, že otázka cholesterolu je taky otázka životního stylu.
Prostě všetko s měrou, tak jak to bývá.
Jo, přesně tak.
Čo teda vlastně zahrňa taký chov křepelek, jakože... Ty se reálně o ně staráš každý den trebárs, alebo chodíváš jich krmit, alebo ako to prostě preběhá, jako čo všetko potrebuje ta křepelka?
Vlastně začal jsem tam působit už teda nějak magisterským studium, kdy jsem se vlastně staral ty křepelky A což samozřejmě každý den musíme krmit, sbírají se ty vejce, jo, zapisuje se nějakým způsobem ta snáška. To je v podstatě jakoby nějaká denní práce. Samozřejmě pak je tam nějaké čištění, nějaký úklid, takové úplně základní věci. A teďka vlastně se tam teda o to stará vlastně Michal na pavilonu M v přízemí vlevo. Jo, tam vlastně jsou pokusné prostory. Máme a dvě místnosti jsou teda věnované těm křepelkám.
Trpí křepelky na nějaký škůdce nebo choroby?
Četl jsem, že jsou o něco odolnější uči nějakým jakoby onemocněním ve srovnání třeba s kůrem, nějakým virovým, ale nevím, jak je to reálně úplně. Tam si nejsem úplně jistý.
Protože jsme se bavili teda, že nějaký škůdci a podobně, a že jsou jako uzavrané ty chovy. Mm-hmm. Můžu se tam reálně ty studenti prýst pozřít, alebo jsou trbaž nějaké predmety, kde trbaž jim můžete ukázat, jako se chovají?
Ty prostory nejsou jakoby veřejně přístupné. Samozřejmě z pohledu nějaké zoohygieny, biosecurity, to prostě jakoby nejde. Jenom když si vezmeme všeobecně chovy drůbeže, tak tam jsou velice přísné jakoby požadavky právě na toto. Jde o to, že jenom ptačí chřipka, pokud se nám dostane do chovu, tak ten chov vlastně se musí v podstatě vybít. To je samozřejmě velký problém, takže volně přístupné nejsou. Nicméně právě třeba v tom chovu drůbeže tam ty studenty jakoby vezmem, aby se mohli podívat na ty systémy chovu, jak vlastně vypadají ty pokusné prostory. Je to vlastně taky pro nějaké jakoby rozšíření jejich znalostí. Přece jenom samozřejmě, když to můžou vidět na vlastní oči, tak je to pro ně lepší. A samozřejmě hlavně pak v rámci zpracování nějakých těch bakalářek, ale hlavně teda diplomek, tak tam samozřejmě ty diplomanti dochází a můžou se tam vlastně realizovat, můžou tam realizovat ty svoje práce.
Mm-hmm. Ako to je trváš s tým, keď má človek nejakú drúbež doma? Ako rieši sa nejak táto bezpečnosť práve trváš z prenosu? A tak počako...
Jasne. Právne samozrejme človek by měl přijít a převlíkne se samozrejme. Měl by mít vždycky jakoby oblečení vyloženě jenom do toho chovu.
Uh-huh.
Takže jde tam o to se převlíct a dodržovat nějaké takovéhle požadavky na tu hygienu. Nikdy to nejde samozřejmě úplně 100% nějak zařídit. Vždycky můžeme něco přinést prostě jakoby na botě nebo prostě na oblečení a může tam vzniknout jakoby nějaký problém.
Jasně.
Všeobecně jakoby u drůbeže v těch chovech a i vlastně v těch našich pokusných prostorech funguje nějaký ten turnusový chov, to znamená to hejno vlastně poskytuje nějakou tu produkci a funguje to tak, že bychom vždycky část jakoby tam obměnili a ty to takhle postupně obměňovali vždycky, když se vlastně ty zvířata vyskladní, tak se provede vlastně očista. Ta očista je nějaká mechanická, to znamená všechny ty součásti se musí vlastně umýt nějakou vapkou, opravdu jakoby dočista, musí se to nechat vysušit a na tu vysušenou plochu, to znamená úplně na všechno, ať si vezmeme krmítka na páječky, ty samotné klícky, tak tam se nanese nějaká dezinfekce, jo, která je samozřejmě účinná proti různým jakoby patogenům, jo, virovým, prostě bakteriálním, je to nějaká směs chemikálií, která má prostě zabezpečit to, aby tam vlastně to prostředí bylo jakoby čisté. Jo, pak se to nechá zaschnout, ta dezinfekce, až potom vlastně tam může nastoupit vlastně ty zvířata dál.
Uh-huh. Čo je třeba špeciálne na tej samotnej miestnosti? Dobre, prídem do miestnosti a sú tam naskladané v regáloch klece a hotovo.
Je tam vlastne nejaký systém ventilace. Ten systém ventilace funguje jednoduše tak, že na jednej strane je vlastne nejaká nasávací plocha, ktorá vlastne nasává ten vzduch. Tam sú samozrejme nejaké filtry, aby sa vlastne nejaké nečistoty z toho chovu nedostávali do toho systému a pak tam jsou nějaké nasávací vlastně klapky, ze kterých ten vzduch vlastně proudí zvenku dovnitř. Mezi tím je samozřejmě taky nějaký filtr, aby se tam nedostalo jakoby nějaké zvíře a tak dál. Takže podlahy jsou vlastně udělané tak, aby se velice snadno čistily, jsou vyspádované vlastně do kanálu. Prostřed je vlastně nějaká ta takzvaná klecová baterie, kde vlastně jsou ustavené ty křepelky. Tím, že vlastně ptáci jsou velice fotosenzitivní, všeobecně tak se musí vlastně stimulovat vlastně ten jejich vývoj, ať už pohlavní, anebo tělesný, právě tím světlem. Takže tam mají vlastně daný nějak ten světelný režim, je třeba 16 hodin světla, 8 hodin tmy, ale u různých jakoby druhů drůbeže je to různě. Jo, když se třeba přivedou ty zvířata do toho chovu, tak se jim svítí třeba 23 hodin nebo 24 hodin, aby jakoby velice dobře našli ty technologie, aby si vlastně začali přijímat to krmivo. Pak naopak třeba, když se jim zase zhasne, tak to samozřejmě ty zvířata jakoby uklidní, jo, ty slepice opravdu, nebo ty křepelky opravdu jakoby spí v podstatě v noci, jo, takže to světlo je velice významný faktor, který ovlivňuje to chování té drůbeže, vůbec jejich vývin.
A co se týče hlučnosti, jsou křepelky hlučné?
A nesmírně. Nesmírně. Zajímavost je, že vlastně křepelky se začaly chovat v Japonsku právě jakoby pro to kokrhání těch kohoutků, což je v podstatě takový alarm, jako, který trhá uši doslova. Takže to byl vlastně prvopočátek, kdy se začaly chovat křepelky právě kvůli tomu kokrhání, řvaní v podstatě těch kohoutků. Jo, takže jsou jako podle mě jsou velice hlučné. Co se týká slepiček, tak ty moc ne, ale ty kohoutci, jako když jde člověk vlastně po té chodbě, tak ty křepelky slyší, aby se tam nemusí chodit.
Dá se od vás pořídit živý kohoutek, že bych to třeba doma vyzkoušela. Víš, když jsme spolu bydlit, by mě možná zabili, ale aby konečně jednou došla do práce včas.
Celý panelák by tě zabilo.
Určitě. Když vlastně se obnovuje to hejno, jak vylíhnou se vlastně ty křepelky, tak ať už ty křepelky, které vlastně jdou jakoby z toho chovu, nebo ty křepelky, které jsou vlastně mladé, budou vlastně nasazené do toho chovu, tak si může vlastně kdokoliv křepelku koupit. Jo? Není problém.
Dnes si povídáme o chovech drůbeže a o šlechtění křepelek u nás na univerzitě s panem doktorem Vladimírem Zmrhalem, který působí na Ústavu chovu a šlechtění zvířat jako odborný asistent. Pokud bych takhle chtěla chovat křepelky doma jako malochovatel, musím k tomu mít něco specifického, protože jako víš co, slepice mám doma na zahrádce, že jo, občas jim něco hodím, no dobře, každý den jim něco hodím, ale jsou křepelky tady v tomhle tam nějak specifický?
A specifický, co se týká krmení, tak vlastně je pro ně nějaká krmná směs, která je normálně veřejně k dostání, prostě není to problém jako u slepic prostě. Co se týká toho chovu, tak tam je trošku problém vlastně u těch křepelek s tím, že oni nejsou moc zvyklé třeba snášet do hnízda.
Mm-hmm.
Takže trošku nečistota vajec. Pokud bychom je měli vlastně na podestýlce, tak to může být trošku problematické tady z toho pohledu. V podstatě ty klecové chovy tam jsou lepší variantou z tohoto pohledu. Jo, když se podíváme na tu hygienickou kvalitu těch vajec, tak protože slepice, ona prostě ráda snáší do hnízda. Pokud ji uděláme vlastně nějaký prostor, kde má přítmí a může se tam v podstatě jakoby schovat, protože zase je to nějaký odkaz na tu její přirozenost, kdy vlastně ona, když snáší, tak je zranitelná a chce se u toho schovat. Takže když my uděláme nějakou zástěnu, ať už je to jenom nějaké kleci, tak ona ta slepice tam bude opravdu snášet. A u té křepelky je to trošku komplikovanější, nicméně jsou nějaká doporučení, kdy se dá udělat taky nějaká malá krabička, udělat jí malé hnízdo, aby to byla nějaká zatemněná, vlastně zatemněný prostor, zatemněná plocha, ta křepelka tam asi taky bude chodit. Ale nebo je to asi úplně tak ideálně jako u té slepice. Ten doprodukuje vlastně teda do obchodních řetězců, tak by měl mít samozřejmě registrovaný chov, ale pro nějakou domácí produkci, ať u těch slepic, tak tam to být nemusí.
Umývat vajce alebo neumývat vajce?
A neumývat. Na tom vejci vlastně je nějaká ochranná vrstva. Jo? Když se nám to vejce tvoří se nám 24 hodin, tak úplně poslední fází vlastně vytvoření toho vejce je, když už je vlastně vytvořená ta skořápka, tak posledních nějakých 20 minut to vejce prochází vlastně přes konečnou část vejcovodu, kde se obalí vlastně takovým hlenem. Když se vám podaří vlastně zachytit vejce přímo po snesení, tak ono to vejce je vlhké, je mokré, to je právě ten hlen. On velice rychle zaschne na tom vejci, to tvoří takovou ochrannou vrstvu, protože ta skořápka není vlastně neprodyšná. Jo? Není neprodyšná, jsou tam nějaké pory a přes ty pory můžou vlastně procházet nějaké určitě nějaké bakterie a tak dál. Právě my, když vezmeme to vejce, které je trošku jakoby špinavé, omijeme ho, tak my právě smijeme tu ochrannou vrstvu. Ale dá se v podstatě, když je to vejce hodně znečištěné, tak nějakým smírkovým papírem trošku jakoby tu nečistotu očistit, ale nevzít prostě jakoby jarovou vodu a teď to vejce tam prostě omít celé. To jako není úplně ideální cesta.
A jak se teda o tady čistotu těch vajec snaží jako dělat těch velkochovech?
Vůbec taková zajímavá věc, když se podíváme vlastně trošku do historie, tak dřív se chovaly slepice vyloženě na podestýlce a samozřejmě drůbež se choval na podestýlce. Ty vejce byly jako špinavější. A pak najednou přišly vlastně klecové chovy. Po nějaké druhé světové válce se to začalo rozvíjet, začaly klecové chovy a ty vejce začaly být jakoby čistější, protože ta slepice je prostě v té kleci, kde vlastně ten trus propadává skrz tu klec. Když snese to vejce, tak to vejce se vykulí vlastně před tu klec, kde je nějaký pás, který vlastně veze ty vejce pryč. Takže to vejce jakoby není v kontaktu s tou slepicí, není v podstatě o to, aby se zašpinilo, takže je čistější v těch klecových chovech. Po té druhé světové válce teda ty klecové chovy z tohoto pohledu byly jakoby vnímány pozitivně, ale dneska už to tak zase úplně není, když se díváme zase na to welfare teda. A právě přichází ty alternativní chovy, kdy vlastně ty slepice jsou chované v nějakých voliérách nebo na podestýlce a mají tam vlastně nějaká hnízda. Vždycky tam musí být nějaká hnízda, kdy teda ta slepice tam prostě dojde do toho hnízda a to vejce se zase vykulí ven na nějaký pás a ten pás zase ty vejce odnáší pryč. Jo, ale tím, že ty slepice jsou na té podestýlce, tak někdy ty slepice se líbí nějaké místo, protože je tam trošku větší tma a začne znášet ty vejce vlastně na tu podestýlku a je tam větší znečištění a tak. Jo, takže třeba i z pohledu hygieny těch vajec, ty alternativní chovy jsou o něco horší. Jo, je to logické. Jo.
Aký je rozdiel teda medzi tou obohacenou klecí a tým nejakým alternatívnym chovom v tej voliere? Dobre, chápam, klec a voliera, ale ako reálne, trebaš, ako je tam menší počet tých slepíc, trebaš ako pri sebe? Alebo...
Aha. Tak když si vezmeme obohacenou klec, tak je to vlastne klec, kde ty slepice jsou legislativně na prostoru zhruba 1 A4. Jedna slepice má k dispozici 1 A4. Jo? V té kleci je nějaké hnízdo, kde ta slepice může nášet. Je to nějaká plocha, kde vlastně je to zatemněné a na podlaze je vlastně nějaká rohožka, aby nestála vlastně na těch mřížích. Pak tam jsou nějaké prostory vlastně pro hrabání, což je zase nějaká jenom rohožka. Samozřejmě pak u krmítek jsou nějaké prostory pro hrabání, tam, kde si můžou vlastně ty slepice obrušovat drápy. Jsou tam nějaké hřady, to znamená nějaká bydílka, na kterých ty slepice vlastně můžou odpočívat. Takže můžou tam částečně projevovat vlastně to svoje přirozené chování. Pak ty alternativní chovy nám zahrnují vlastně voliéry. Voliéra, každý si představí obrovskou nějakou klec a úplně to tak není. Je to v podstatě chov v hale, kde máme vlastně několika patrovou jakoby baterii a ty slepice můžou vlastně vlétávat do těch jednotlivých pater, ale můžou vylétávat i ven a normálně vlastně na zemi je podestýlka. Jo, vždycky 1/3 vlastně plochy té haly musí být zakryta podestýlkou. Můžou tam být i nějaké rošty, ale musí tam být i ta podestýlka, aby ty slepice mohly hrabat, mohly tam projevovat to svoje přirozené chování. Pak je ještě klasický chov vlastně na podestýlce, a což je teda vyloženě hala, kde určitá plocha třeba pod napáječkami je zakrytá vlastně nějakými rošty, kde vlastně pod tím je nějaký trusný pás, který odváží trus pryč, ale zase aspoň 1/3 plochy musí být podestýlka, jo, kde ta slepice může normálně hrabat. A když se podíváme vlastně na vejce, která koupíme v obchodě, tak máme na nich různá čísla. Jo, vytištěná. A to jedno z těch čísel je vlastně 0, 1, 2 nebo 3. A ta trojka, to značí vlastně nějaký ten klecový chov. Jo, a je to vlastně ten chov v těch obohacených klecích. A ta dvojka, to jsou vlastně chovy na té podestýlce, nebo ty voliéry. Co se týká jedničky, tak to je vlastně chov ve voliéře nebo na podestýlce v kombinaci s venkovním výběhem, kdy ta slepice může ještě ven. A pak vlastně 0, to je ten poslední typ chovu a to je ekologický chov, jo, kdy ty slepice jsou chovaný v nějakým režimu ekologického zemědělství.
Co se týče v porovnání tady těch chovů v klecích a v halách nebo ve voliérách, jaký je tam procentuální rozdíl v mortalitě? A protože tam hraje roli i nějaký ten kanibalismus, že jo, u těch kurů a tak podobně. Kde to vychází líp?
Mortalita bude nižší v klecových chovech. Je to dané tím, že ta slepice není úplně zvyklá žít v obrovských jakoby hejnech. Uh-huh. A v těch klecových chovech ty klece jsou vždycky rozdělené. Máme tam těch slepic třeba 20 kusů. To znamená, ty slepice tam jsou relativně na malém prostoru, ale je to pro ně relativně přirozený počet v rámci toho jednoho jakoby hejna. Když máme ten chov na té podestýlce, tak těch slepic je tam prostě samozřejmě víc. Je tam problém s hierarchií v tom hejnu, což pak sebou nese vlastně problémy s nějakým ozobáváním, jo, ale to je problém i v klecových chovech, tam zase ty slepice, protože se nudí, tak se začnou ozobávat, vyloženě z nudy, jo, což je taky problém. Jo. Ale v těch alternativních chovech je problém právě s tou hierarchií, tím, že je tam to velké hejno. A to ozobávání je taky nebezpečné proto, protože když slepice uvidí krev, tak slepice je relativně silný kanibal. Takže jako je to trošku pak problém. No. Ale zase v těch alternativních systémech chovů se ty haly trošku dělí na nějakými přepážkami, aby právě se jakoby rozdělilo to hejno, aby právě se snížil třeba i ten kanibalismus, ty problémy s tou hierarchií v tom hejnu.
A toto je třeba z rozdíl u těch ekologických chovoch, které jsou právě vonku a mají tam jakoby viac vyžitia v obozovkách, alebo je tam stále ta hierarchia tam prostě zohrává.
Tam zase do toho vstupuje jako jeden další faktor a to je vlastně výskyt nějakých predátorů.
Mm-hmm.
Protože když máme ty slepice zase venku a v nějakém volném výběhu, tak pokud přijde liška, přijde kůna, tak samozřejmě to úplně neohlídáme. Když ty slepice máme uzavřené, tak jsme schopni to nějak ohlídat, ale tam ti predátoři zase můžou udělat a samozřejmě i nějaký dravci můžou udělat zase zvýšený výskyt té mortality. Jo, takže
tam už to nelze říct s tím, že to je jenom vyloženě příčina toho kanibalismu a té hierarchie toho.
Jo, vstupuje tam zase do toho
ten faktor.
Samozřejmě chovatelé, když se podíváme na vývin, jaký je v těch systémech chovu, tak je jednoznačně vidět, jak už ty chovatelé ty klecové chovy opouštějí a už přichází na ty alternativní systémy, kdy už je to skoro 40% těch alternativních chovů.
Myslíš si, že to bude mít nějaký potom vliv na jako cenu věc, což si myslím, že jako určitě, ale ono, víš, to přece jenom funguje nějaký dovoz a budou mít ty čeští jako farmáři možnost to vůbec jako prodat. Já vím, že jako spousta lidí jde do toho eka a chcou jako vajíčka od farmáře, ale potom, když se podíváš jako do obchodu, tak to je jako docela jako pálka, no.
Ano, ten alternativní systém chovu, tím, že ta slepice se tam může více hýbat, tak vlastně na tu svoji produkci musí spotřebovat víc krmiva, protože tam je větší podíl vlastně té energie, kterou vydává na ty další věci, nejenom na tu produkci. Zákonitě krmivo tvoří největší položku vlastně pro ty chovatele, takže ty slepice tam to prožerou víc. Takže nejenom toto, samozřejmě i nějaký management chovu, starost o ty slepice, všechno trošku náročnější, takže to bude stát víc ty vejce o něco, o nějakou tu 2-3 koruny třeba, což samozřejmě je otázkou, jak to konzumenti budou reflektovat. A bude to určitě zase problematické pro české chovatele. Je to prostě nevýhoda pro ně a co se týká vlastně vajec třeba z Polska, kde je taky obrovský producent vlastně vajec, tak oproti třeba tomu Polsku to prostě bude nevýhoda. Když vlastně si člověk vybírá ty vejce, tak by se měli dívat vlastně, odkud ty vejce jsou a podporovat ty české chovatele, kteří prostě budou mít ty alternativní systémy chovu, ale budou znevýhodnění, ale ty vejce budou o něco dražší.
A myslíš si, že trváš s tím, že bude nějaké přísnější právě ty pravidla pro welfare v rámci slepic, že trváš nastupí na trh viac tyto různé alternativné druhy, prostě trváš skřepelky, alebo právo husí, kachny a podobně, jakoby v rámci té produkce drůbeže? Či myslíš si, že to na to nebude mať až taky vplyv?
Těžko říci. Záleží taky na tom, na co je člověk zvyklý. Člověk je prostě zvyklý na to slepičí vejce. Myslím si, že prostě se ho nebude chtít vzdát. Když bychom vzali ty brojlerová kuřata, tak tam vlastně tím šlechtěním, co se týká vlastně té produkce toho masa, bylo dosaženo vlastně extrémního nárůstu, jakoby, nebo rychlosti nárůstu jakoby hmotnosti u těch brojlerových kuřat, takže tam v podstatě existuje ten intenzivní chov. A pak jsou teda už šlechtěné samozřejmě nějaké hybridy, které rostou pomaleji a jsou chovány v nějakých těch alternativních systémech. A kvalita masa je určitě lepší u těch hybridů, kteří rostou pomaleji. Vždycky, když to zvíře roste pomaleji, tak ty senzorické vlastnosti toho masa jsou prostě lepší. Ale zase je to dražší.
Myslím si, že určitě, čo sa týka třeba z křepelčích vajec, alebo teda aj živých křepelek, tak naozaj je tam možnost, využijte to.
Každý může zkusit určitě a určitě budu nápomocný, když se na mě někdo obrátí.
Tak děkujeme moc, že jsi teda za námi přišel.
Taky děkuju, bylo to inspirativní, zajímavé.
Takže jste vejce, pište si o křepelčí vejce Vláďovi a slyšíme se u dalšího dílu. Čau.
Ahoj.
Ahoj.